Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Óljóst er hvers vegna hjól losnaði af flugvél í gærkvöld og lenti fyrir framan Alþingishúsið. Rannsóknarnefnd samgönguslysa skilgreinir atvikið sem alvarlegt.
Sem betur fer unum engin slys á fólki en vitalega þetta mjög alvarlegt þar sem að hjólið fellur af vélni á svæði þar sem að fólk getur verið á ferli.
Segir Ragnar Guðmundsson sem stýrir rannsókn á atvikinu. Aðalmeðferð hófst í morgun í máli Karlmanns á 50-saldri sem ákærður fyrir að hafa ráðið 10 ára dóttur sinni bana við Krísuvíkur veg í september. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að fyrirvari á áformum flugfélagsins Play gerir það að verkum að ekki verði hægt að tala högg á ferðaþjónustuna. Áformin gætu þó haft einhver áhrif næsta vetur. Salmonella hefur greinst á kúabúi í Eyjafirði, sjaldgæft að hún greinist í nautgripum hér á landi. Matvælastofnun rannsakar umfang sýkingarinnar og biður bændur í nágreininu að vera vakandi fyrir sjúkdómseinkennum. Evrópsk nefnd um loftslag og heilsu segir að loftslagsváin sé ein stærsta ógn samtímans að gerða sé þörf strax. Loftslagsbreytingar hafi ótvíræð áhrif á lýðheilsu, veikustu hóparnir, sjö börn og eldra fólk. Hiti gæti farði yfir 30 stig í sambærilegu veðri og olli óvenjulegri hitabylgju hér á landi í síðasta mánuði. Niðurstöður alþjóðlegra rannsóknar á hitabylgjunni voru kynntar í gær.
Allt veður í heiminum núna á einhvert hátt mótað af auknum gróðurhúsalofttegundum. Og það gildir gott veður og sterk veður og merkilegt veður og ómerkilegt veður.
Sagði Halldór Björnsson. Tugir manna voru handteknir fyrir að brjóta útgöngubann í Los Angeles sem sett var vegna mótmæla undanfarinna daga. Bandaríkjaforseti segir að mótmælendur ráðist á frið og sjálfstæði bandarísku þjóðreinar. Atkvæðagreiðsla stendur yfir vantraust á ríkisstjórn Póllands. Forsætisráðherrann bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðerni sinni var kjörinn forseti. Í dag hefst söfnun fyrir geðheilbrigðisúrræði fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis. Það kennt við Bryndísi Klöru Birgisdóttur sem lést eftir menningarnótt í fyrra. Eldhúsdags umræður verða á Alþingi í kvöld og verða í beinni útsendingu í sjónvarpi og á Rás 2. Og veðurhorfur austan 5 til 13 metrar en 13 til 18 við suðurströndina, rigning á sunnanverðu landinu en þurrt norðan til fram á kvöld, hiti 7 til 14 stig, hlýjast norðvestanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Thank you. Kösk og óviti, lag sem heitir Loka augunum og þá fyrir við bara að loka sjoppunni hér í dag. Framundan hádegis fréttir frá fréttastofu Rúf og svo það poplandið, Margrét Erla mætir í hús og heldur áfram að vera í góðu stuði. Það heyra hér í lokin nýtt lag frá Símat, Take a Sexy Picture of Me. Takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.
Snuck around the back. I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Well, there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your That's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. You had love of love, you had me believing. How many months you plan on leaving? What happened? Bad habits. Do you go back? Go back. I loved you. How tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Well, there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in
ræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast, en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar. Ég bara skrifandi pappírana og hringi rándýralfræðinga, því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman, svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnarnir er að hrynja, þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Það allt í lagi, allt í lagi. Yeah.
Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 13. júní, djastun klukkan 17.15, Sigtryggur Baldursson og Hljómsveit Hússins, verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Frá vegagerðinni, vegna viðhaldsvinnu, verða Hvalfjarðargöng lokuð í kvöld, miðvikudaginn 11. júní, frá klukkan 21 til klukkan 6 í fyrramálið, 50 dag. Fylgdarakstur verður göngin og eru vegfærendur beðnir að aka með gát og sína tillitsemi á vinnusvæði. Þessi vinna mun einnig fara fram eins aðfaranótt föstudagsins vegagerðin. Að fingrum fram tíbra og söngvaskáld forsalaðar hafin salurinn.is Norsk og írsk tónlist þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Möndu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Skósprengja, skósprengja hjá Hrafnildi. KPG, mótelsmíði, handsmíðað skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi, Akureyri. Varaaflskjafar, vefveslun og k.is. Hamingjan er heima, sinnum heima þjónusta.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Nýr Skoda Elroq var valinn besti rafdrifni fjölskyldubíllinn af Votcar 2025. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Það jafnast ekkert á við grillin frá Weber. Weber á Íslandi, weber.is
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is
Bakpokinn fullur, fjallið býður, sveppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Takk fyrir að flokka. Líka í sumar. Sorpa.
KS Máskir í skvísum. Frábært fyrir ævintýri dagsins.
Í Bíkó finnur þú úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
Óljóst hvers vegna hjól losnaði af flugvél í gærkvöld og lenti við Alþingishúsið. Þetta skilgreint sem alvarlegt flugatvik. Tugir manna voru handteknir fyrir að brjóta útgöngubann í Los Angeles sem sett var vegna mótmæla undanfarna daga. Bandaríkjaforseti segir mótmælendur ógna friði og sjálfstæði bandarísku þjóðarinnar. Loftslagsváin ein stærsta ógn samtímans, þetta mat evrópskara nefndar loftslag og heilsu. Hún segir að aðgerða sér þörf strax. Salmonella hefur greinst á kúabú í Eyjafirði, sjaldgæft að sýkingin greinist í nautgripum hér á landi. Matvælastofnun biður bændur í nágrunni að vera vakandi fyrir sjúkdómsenginum. Formaður samtaka ferðaþjónustuna segir að fyrir varar á áformum flugfélagsins play valdi því ekki sé hægt að tala högg á ferðaþjónustuna. Hins vegar gætu einhver áhrif komi fram í vetur. Atkvæðagreiðsla hefst eftir hádegi vantraust á ríkisstjórn Póllands, forsætisráðherra þennan bað sjálfur atkvæðagreiðsluna eftir að þjóðerni sinni var kjörinn forseti. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Atvik þar sem hjól lítillar flugvélar losnaði og lenti við Alþingishúsið skilgreint sem alvarlegt. Dynkur heyrðist í þinghúsinu þar sem þingfundur stóð yfir. Kínversk sendinefnd hafði nýverið yfirgefið Alþingishúsið.
Tveir voru í vélinu sem lenti heilu og höldnu á Reykjavíkurflugvelli. Ragnar Guðmundsson stýrir rannsóknarnefndar samgönguslysa. Veistu til þess að eitthvað áþekkt hafi gerst áður?
Ekki sem að ég man eftir.
Vitiði hvers vegna hjólið datt af?
Nei, það of fljótt að segja til það.
Er eitthvað sem bendir til þess að vélin hafi ekki verið í fullnandi standi?
Við höfum ekki orðið verfið það enn sem komið
Ragnar segir að nú verði ýmissa gagna aflað, mesta mildi sé að ekki fór verð.
En vitalega er þetta mjög alvarlegt þar sem að hjólið fellur að vélni á svæði þar sem að fólk getur verið á ferli. Við skilgreinum þetta sem alvarlegt flugatök.
Vélin er að gerðinni Diamond Aircraft hefur skráningu númeri TFFGC og er í eigu flugskólans Geirfugls. Í fréttatilkynningu harmar skólin atvikið en ætlar ekki að tjá sig fyrir hennar rannsókn lokinni. Ragnar segir að þetta hafi ekki verið eiginlegt kennsluflug.
Hins vegar var sá sem að fljúga vélinni var með flugmars réttindi en var að kynna sér þessa tegund flugvélar.
Vélin hefur áður komið við sögu rannsóknarnefndarinnar. Það var fyrir 11 árum þegar hún nauðlenti á sandskeiði eftir að hafa mist afl og það var líka skilgreint sem alvarlegt flugatvik.
Það er bara einfallega ofljótt að segja til hvort að það sé eitthvað sem tengist.
Þingfundu var í gangi og nokkuð gestkvæmt í Alþingishúsinu þegar hjólið lendi fyrir fram að það. Meðal annars 14 manna erlend sendinend að sögn Auðar Elfu Jónsdóttur staðgengils skrifstofustjóra Alþingis.
Það var þessi kímverk sendinefnd sem var ekki svo lungu farin frá húsinu þegar þetta gerist.
Atvikin ástu öryggismyndavilar Alþingis og verða upptökurnar afhendar lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslýsa.
Þau sem að voru að störfum inn í þinghúsinu eru vörfið ding þegar að hjóli fjöld til jarðar og það skoppaði þarna aðeins. Fólki eru brugðið eðlilega og við erum bara eða að meðtaka þetta. Og bara þakklátt fyrir að enginn varð fyrir hjólinu.
Sagði Auður Elfa Jónsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Minst 25 voru handteknir nótt fyrir að brjóta útgöngubann sem yfirvöld í Los Angeles hefðu sett í miðborginni til að koma í veg fyrir ofbeldi og greipdeildir í mótmælum. Búist er við að hermenn verði sendir á götur borgarinnar í dag.
Útgöngubannið tók gildi klukkan 8 í gærkvöldi að staðartíma og gildir til 6 að morgni eða fram yfir hádegi að íslenskum tíma. Aðeins íbúar, blaðamenn og þeir sem sinna neyðarþjónustu mega vera á því sæði sem banniðina er til en það um 2,5 ferkilometrar að flatarmáli. Eftir að bannið tók gildi söfnuðust nokkrir hópar saman á bannsvæðinu að þér framkemur í færslu lögreglunar í Los Angeles á X og margir voru handteknir. Los Angeles Times hefur eftir talsmanni lögreglunar að 25 hafi verið handteknir en endanleg tala sé líklega hærri. Mótmælin sem hófust á föstudaginn og beindust gegn handtökum og innflytjendum hafa að mestu verið friðsamleg, þó hefur eitthvað verið ofbeldi og grípdeildir. Það var til þess að Donald Trump fósiti bandaríkjana ákvað að senda þjóðvarðliðið til Los Angeles, þrátt fyrir að Gavin Newsom, ríkistjóri Kaliforníu, teldi það óþarft. 4,000 þjóðvarðliðar eru að störfum í borginni. 700 landgönguliðar úr hernum voru einnig sendir til borgarinnar og verða líklega komnir á göturnar í dag. Alls hafa 500 verið handtekin frá því að mótmælin hófust. Donald Trump málaði afar dökka mynd af stöðunni í Los Angeles í ræðu á herstöð í Norður Karolínu í gærkvöld. Hann sagði mótmælendur ráðast á frið, almannareglu og sjálfstæði þjóðar og það yrði ekki látið viðgangast. Trump sakaði Gavin Newsom og Karen Bass, borgarstjóra Los Angeles, jafnframt að borga fólki fyrir að beita ofbeldi í mótmælunum. Trump neitaði eftir ræðuna að hafa sakað þau þetta, þrátt fyrir myndskeið sem sýnir það skýrt. Yfirvöld í Texas hafa óskað eftir að þjóðvarðlið verði sendt þangað til að tryggja lög og reglu. Mótmæli hafa verið í nokkrum borgum þar, meðal annars Austin og Dallas.
Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Ísraelskir hermenn skutu 31 til bana og særðu 200 sem biðu eftir að komast inn á dreifingarmiðstöð fyrir hjálpagögn í Netzarim á Gaza. Þetta segir talsmaður almannavarna á Gaza við AFP fréttastofuna. Dreifingarmiðstöðin á vegum samtakana GHF sem Ísraelsmenn reka með stuðningi bandarkimanna. Ísraels her hefur ekki brugðist við fullyrðingum talsmannsins. Í gær var haft eftir heilbrigðisstarfsmönnum á Gaza að 17 hefði verið drepnir nær annari dreifingastöð. Þá sagðist Ísraelsher hafa skotið viðvörunarskotum til að fæla frá fólk sem nálgaðist hermenn með ógnandi hætti. Heimatilbúin sprengja fannst heima hjá manni sem skaut 10 til bana. Þar af 7 nemendur í skóla í Graz í Austurríki í gær. Maðurinn svifti sig lífi í skólanum. Sprengjan var ekki virk. Einnig fannst kveðjubréf til foreldra mannsins sem þar voru engar vísbendingar ástæðu verknaðarins. 3 daga þjóðarsorg hófst í Austurríki í dag. Blóm, kerti og bréf hafa verið sett við skólan sem í voru 400 nemendur á aldrinum 14 til 18 ára. Einna mínútu þögn var til minningar fórnarlömbin í morgun á sama tíma og árásin var gerð í gær. Formaður samtaka ferðaþjónustuna segir að hún fá ekki högg vegna áforma yfirtöku á flugfélaginu Play en þau gætu þó haft einhver áhrif næsta vetur.
Flugfélagið Play greindi frá því í gær að 2 af stærstu hlutum félagsins hygðust gera yfirtökutilboð í alla hluti þess. Í framhaldinu yrði félagið skráð af markaði, íslensku flugrekstraleyfi skilað og í staðinn flogið undir maltneskum fána. Þá yrði Ameríkuflugi félagsins hætt og borgum sem Play flýgur til í norður Evrópu fækkað, en áhersla aukin á sólalandaferðir í staðinn. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, segir að góður fyrirvari á áformum félagsins þýði að ferðaþjónustan verði ekki fyrir höggi.
Það góða við þetta auðvitað að þetta gerast með löngu fyrirvara og hérna og það má segja varandi Bandaríkjana auðvitað hefur hluti af þessu þegar komið fram þeir fóru úr 5 áfangastöðum í 3 í vetur og síðan svo staðreynd að það verður hérna þeir ætla að fljúga áætlunina sína alveg inn í október, gerir þau þetta verkum að aðrir aðilar önnur flugfélag geta aðlaga sig að því. Þannig að ég held að það sé svona, þetta sé eins gott og það getur orðið hvað það varðar.
Sama með ég segja Evrópu þar sem flóiði verður til líkil áfangastaða út október. Yfir sumartíman grípu önnur flugfélag boltan. Pétur segir þó að áformin gætu haft einhver áhrif næsta vetur.
Hrefinu þetta er að þannig að flugbransin mjög sveigjanlegur og hérna og flugfélagin sem eru í loftinu eru mjög fljóta aðlaga sig að breytnum aðstæðum og þannig að ég hef ekki stóra ágræði en það gæti kannski haft einhver áhrif.
Sagði Pétur Óskarsson, Rebekka Líf Ingadóttir talaði við hann. Aðalmeðferð hófst í morgun fyrir Héraðsdómi Reykjanes í máli föður sem ákærður fyrir að hafa ráðið 10 ára dóttur sinni bana við Krýsuvíkurveg í september. Faðirinn Sigurður Fannar Þórsson tilkynnti andlát hennar sjálfur til lögreglu og var handtekinn skammt frá vettvangi. Bráðabirða geðmat var gert fljótlega eftir handtöku og hann metinn sakhæfur. Þinghaldið lokað vegna náinna fjölskyldutengsla. Salmonellusýking greindist á kúabú í Eyjafirði í vikunni, mjög sjaldgæft er að salmonella finnist í nautgripum á Íslandi.
Í tilkynningu frá Matvælastofnun segir að einstaklingur tengdur kúabúinu Fellshlíð í Eyjafirði hafi nýverið greinst með salmonellusýkingu. Á búinu voru nautgripir með blóðuga skytu og önnur einkenni sjúkdómsins og sýni úr hjörðinni reyndust jákvæð.
Þetta mjög sjaldgæft og það geta liðið áratugur á milli og Þetta tekið mjög alvarlega og það allt gert til þess að uppræta slík smit.
Segir Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun. Bændur og aðrir sem ganga búið verða að fylgja ströngum sóttvarnareglum. Til dæmis bannað að flytja lifandi dýr af búinu án leyfis héraðsdýralæknis, nota þarf sérstakan hlífðarfatnað og grípir bara sendir til slátrunar eftir að staðfest hefur verið að þeir séu ekki sýktir. Mast tekur skýrt fram að engin hætta stafi af neyslu mjólkur frá búinu eftir gerilsneiðingu.
Við erum að taka fleiri sýni í dag. Það tekur nokkra daga að fá endanlega niðurstöðu.
Stofnunin fær betri mynd af dreifingu smita á næstu dögum. Þangað til ekki hægt að segja til hvernig smitið barst inn á búið og hvort sýking sé á fleiri stöðum. Bændur í nágrenninu verða því að hafa sérstaka aðgát og eru beðnir að láta vita strax ef dýr sína einkenni salmonellusýkingar. Svo sem minni list, minni niti, kúm, hiti og niðurgangur sem oft illa lyktandi og blóðugur.
Salmonella getur verið erfið vegna þess að hún getur komið í bylgjum og það getur verið duldi berar sem ekki fá einkenni. Það getur þurft að vera endurtekna sýnatökur.
Sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Atkvæðagreiðsla hefst laust eftir hádegi í pólska þinginu traust á ríkisstjórn Donalds Tusks forsætisráðherra. Hún átti að byrja hádeginu á íslenskum tíma en var seinkað því margir þingmenn vildu taka til máls. Tusk bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðernissinninn Karol Navrotsky vann nauman sigur í forsetakosningum fyrir 10 dögum. Hann sagði líklegur til að beita neitunarvaldi gegn helstu baráttumálum ríkisstjórnarinnar. Alla líkur á að ríkisstjórnin fái traust þingsins, Tusk hefur boðað uppstokkun á henni í júlí. Óvenjulega hitabylgi á Íslandi og Grænlandi í maí má rekja til losunar gróðurhúsaloftegunda. Þetta eru niðurstöður alþjóðlegar rannsóknar á áhrifum hitabylgjunar.
Rannsóknin á vegum alþjóðlegs hóps, World Weather Attribution, sem rannsakar áhrif hnattrænnar hlýnunar og veðurfrávika á samfélög. Þetta fyrsta rannsókn hópsins á hitabylgi á köldu svæði. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftlags á Veðurstofu Íslands, aðstoðaði rannsakendur.
Allt veður í heiminum núna á einhvern hátt mótað af auknum gróðurhúsalofttegundum og það gildir gott veður og sterkt veður og merkilegt veður og ómerkilegt veður.
Með vaxandi hita sökum aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda margfaldast líkur á hitabylgjum eins og þeirri í maí. Í sambærilegri hitabylgju í júlí gæti hiti vel farið yfir 30 stig.
Fyrir okkur skiptir náttúrulega meira máli alltaf hversu mikið meira rignir eða hvernig vindar breytar. Þótt að úrkomu veður og aftaka úrkomu hvernig hún eykst og það tengist bara innviðum og það fylgir oft sem ekki skriðahætta veikinni úrkomu, aftaka úrkomu. Þess vegna það eitthvað sem við höfum alla jafna miklu meiri áhyggjur að.
Sagði Halldór Björnsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Og loftslagsbreytingar hafa aldrei haft meiri áhrif á heilsufar okkar, þær eru gríðarleg ógn við lýðheilsu allan heim og veikustu hópatnir, ungbörn og eldra fólk. Þetta er meðan þess kom fram á blaðamannufundi evrópskra nefndar loftslag á heilsu á vegum alþjóða heilbrigðismálastofnunar sem heldur sinn fyrsta fund hér í dag. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, hvað gerir þessi nefnd?
Jú, Katrín Jakobsdóttir, fyrirrandi forsætisráðherra, hún formaður nefndarinnar og það kom fram í máli hennar og annarra sérfræðinga að þetta verkefni þoli enga bið. Það sé stórt, 2024 var heitast árið í sögunni, jöklar bráðuna og yfir 100.000 manns létust 2022 og 2023 vegna hita. Nú sérfræðingar benda á að tíminn sé að renna út og því verði að grípa til aðgerða strax. En við skulum heyra í Katrínu sjálfri störf nefndarinnar.
Þannig að hér mikil reynsla við borðið og það sem við ætlum að vinna næsta árið að annars vegar að sjálfsögðu að byggja á þeim gögnum og þeim vísindum sem eru til staðar áhrif loftslagsbreytinga á heilsu og smíða tillögur sem eru nothæfar og sem eru mjög svona áþreifanlegar fyrir ríkisstjórnir og sveitarstjórnir og þingmenn í Evrópu og vonandi bara heiminum öllum.
Nefndin, hún skipuð allavega til eins árs og þá skilar hún þessum tillögum sem að Katrín vísa til hvað snúast þær.
Jú, þarna ætla þau að beina kastljósuna að þeim löndum þar sem losun mikil og hvernig hægt sé að stöðla jákvæðum aðgerðum því áhrif loftslagsbreytinga á andlega og líkamlega heilsu almennings séu ótvíræð. Loftslagskvíði og aðrar ógnanir séu staðreyndir nútímans.
Þess vegna segjum við það skiptir miklu mál að setja sér mál á dagskrá. Ég meina það hafa verið stór mál sem hafa tekið athygli ráðamanna í Evrópu á undanförnum misserum og árum og nægir þar að nefna styrjaldir og fólk á flótta og fleira slíkt. En það má ekki gleyma þessari stóru áskorun sem loftslagsmálin.
Sagði Katrín Jakobsdóttir. Viðskiptavinum Vodafone hefur verið tilkynnt að frá 1. ágúst verði ekki hægt að horfa á stöð 2 í myndlyklum frá símanum. María Björk Einarsdóttir, forstjóri síman, segir að sín sé að gera tilraun til að draga úr aðgangi viðskiptavina sinna að útsendingu til að íta þeim í frekari viðskipti. Það standist hvorki lög né kröfur viðskiptavina í nútíma samfélagi og gerir ráð fyrir að útsendingastöðvar 2 verði áfram á kerfum símans. Ekki hefur náðust í stjórnendur sínar. Starfsfólk sínar boðað á starfsmannafundi í Egilshöll síðar í dag. Í fundarboði sem Herdís Dröfn Fjeldstæð, forstjóri sína sendi starfsfólki, segir að stórt sumar sé vændum á fundunum eigi að stilla saman strengi fyrir stór sókn sem sé framundan. Ekki hefur tekist að draga háhyrning úr fjörunni í Gorvík við Korpúlfsstaði í Grafarvogi. Dýri strandaði þar í gærkvöld. Aðgerðir slökkviliðs til að koma háhyrningnum á flot hófust 6 í morgun. Hann synti af stað þegar flæti að en enn í víkinu og hefur ekki synt til sjávar. Slökkviliði farið að vettvangi verið að endurmeta stöðuna í samráði við aðgerða hóp frá matfælastofnun. Minningarsjóður Bryndísar Klöru safnar fyrir nýju geð heilbrigðis úrræði fyrir börn. Svo kölluð kærleiks herferð hefst í dag og stendur er á að opna Bryndísar hlýð á næsta ári.
Í Bryndísar hlýð á að veita þverfaglega geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis. Allt söfnunar fjærennur óskert í minningarsjóð Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem lést eftir hnífa árás og menningarnótti í Reykjavík í fyrra. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis er í stjórn minningarsjóðsins. Hún segir að Bryndísar hlýð eigi að vera sambærileg Bjarkar hlýð sem er fyrir fullorna.
Að það sé fæst einhver svona láþröskulda úrræði fyrir börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi og búa við ofbeldi, að þeim sé mætt og það vantir sérstaklega að geð heilbrigðis þjónustu fyrir þau.
Átakið verður sett af stað í Iðnó í kvöld. Dóra Guðrún segir að kærleiksherferðin miði að því að safna fyrir húsnæði og svo gert ráð fyrir að stjórnvöld taki við rekstri Bryndísarhlíðar. Vonir standa til að Bryndísarhlíða opni fyrir lok næsta árs.
Það bara mikilvægt að þetta verði einhvers konar úrræði sem eins og er ekki til nú þegar, heldur sé viðbót og er ekki komið í staði fyrir eitthvað annað, heldur að reyna að ná til fleiri. Þannig við grípum öll börn sem að þurfa á aðstofahalda, sem að búa við ofbeldi og þannig við komist upp úr því en þessi ekki einhvern vítahring.
Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Eldhúsdags umræður verða á Alþingi kvöld og sendar út beint í sjónvarpi og á Rás 2. Umræðuna skiptast í tvennt, hver flokkur talar í tveimur umferðum, 8 mínútur í þeirri fyrri og 5 í þeirri setni. Eldhúsdags umræður eru þegar líða tekur að þinglokum en samkomulag þinglok liggur ekki fyrir. Af 120 frumvörpum sem lögð hafa verið fram býða 111 afgreiðslu og það sama gildir 60 af 69 þingsályktunartillögum. Vikan sannarlega viðburðarík hjá Kristrúnu Sveinsdóttur. Hún keppti á heimsmeistaramóti í klassískum kraftliftingum í Þýskalandi í byrjun hennar. Á laugardaginn útskrifast hún úr 6 ára námi í læknisfræði við Háskóla Íslands.
HM í klassískum kraftliftingum er haldið í Chemnitz í Þýskalandi þessu sinni og þar eru 6 Íslendingar við keppni. Í kraftliftingum keppt í þremur greinum, hnébeygju, backpressu og réttstöðuliftu. HM í klassískum kraftliftingum hófst á laugardag og stendur yfir fram á næsta sunnudag. Kristrún keppti í mínus 52 kg á flokki og lyfti þar 132,5 kg í hnébeygju, 80 kg í backpressu og 145 kg í réttstöðuliftu. Samtals tók hún því 357,5 kg og endaði í 17. sæti í þyngdarflokknum. Hún var aðeins 0,5 kg frá Íslandsmeti sínu í backpressu og gerði tilraun til að jafna Íslandsmet sitt í réttstöðuliftu þegar hún lét setja 152,5 kg á stöngina. Hún náði þeirri þyngdrengdar upp en liftan var dæmt ógild vegna tæknivillu. Kristrún segir í viðtali sem lesa má á rúf.is að vel hafi gengið að samþætta læknisfræðinámið og kraftliftingarnar. Hún stefni að því að vinna sig ofar upp á heimslistanum í liftingunum en í læknisfræðinni tæki nú við kandidatsár og svo stefni hún annaðhvort á að sérhæfa sig í barnalækningum eða bráðalækningum. Brasilía og Ecuador tryggðu sér í gærkvöld sæti og heimsmeistaramóti karla í fótbolta sem verður haldið í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó næsta sumar. Brasilía vann Paraguay 1-0 og Ecuador gerði markalaust jafntefli við Perú sem nægði liðinu þó áfram. HM á næsta ári verður fyrsta heimsmeistaramóti sem mun innihalda 48 lið. Auk Brasilía og Ecuador og gestgjafu þjóðana þriggja Bandaríkjana Kanada og Mexíkó eru 8 lið til viðbótar þegar komin með keppnisrétt á HM. Það eru Ástralía, Íran, Japan, Jórdanía, Suður-Kórea, Úsbekistan, Argentína og Nýja-Sjáland. Úsbekistan og Jórdanía munu þreita frumraun sína á HM.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, austanátt 5-13 metrar en 13-18 við suðuströndina, rigning á sunnanverðulandinu en þurrt norðan til fram á kvöld, hiti 7-14 stig, hlýjast norðvestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að óljóst hvers vegna hjól losnaði af flugvél í gærkvöld og lenti við Alþingishúsið. Þetta er skilgreint sem alvarlegt flugatvik. Tugir manna voru handteknir fyrir að brjóta útgöngubann í Los Angeles í nótt sem sett var vegna mótmæla undanfarna daga. Bandaríkja forseti segir mótmælendur ógna friði og sjálfstæði þjóðarinnar. Loftslagsváin ein stærsta ógn samtímans og aðgerða þörf strax að mati evrópskara nefndar loftslag og heilsu. Salmonella hefur greinst á kúabúi í Eyjafirði, sjaldgæft að sýkingin greinist í nautgripum hér landi. Matvælastofnun biður bændur að vera vakandi fyrir sjúkdómsenginum. Formaður samtaka ferðaþjónustunar segir að langur fyrirvari á áformum flugfélagsins Play valdi því ekki sjægt að tala högg á ferðaþjónustuna en áhrif gætu komið fram í vetur. Atkvæðagreiðsla hefst eftir hádegi vantraust á ríkisstjórn Póllands, forsætis ráðherrann bað sjálfur atkvæðagreiðsluna eftir að þjóðerni sinni var kjörinn forseti. Umsjónamaður hádegisfrétta var Solveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Aberdeen, Angus, Galway og Limousine, Holdanaut, Sandhóll í meðalandi. Sérfræðingar í marskjöttum glerjum, sjónlínan strandgötu hafnar fyrir því. Jakkaföt fyrir allskonar, kormokur og skjöldur, Laugavegi 29.
Byrjaði að huga vorverkunum. Garðverk fær í miklu úrvali í Bíkó.
Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
Að reykja á meðgöngu? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfaröða.
Sumarblóm. Íslensk ræktun. Frábær tilboð. Blómavall.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Hrýfur mig, vítt og hútsprungin rós
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Já, komið í sælu hlustendur góðir, velkomnir í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það var sálinn Jóns mín sem að byrjaði á þessu hjá einu besta vangalagi Íslandssögunar hjá þér. Svo fallegur texti, svo fallegt lag. Það ráslagalegt sumarveður hér í Reykjavíkinni. Þannig ég þurfti bara aðeins að hlýja mér í hjartanu. Það Sigrún sem á plötu vikunar sem heitir Monster Milk. Við fáum hér tvö lög af henni og svo ætla ég að það einhver póstkort og póstkassin er opinn og ýmislegt skemmtilegt í gangi þar. Nú svo ætla þeir að koma nýju bestu vinir, Jökull í Kali og Jakob Freyman og segja okkur frá skemmtilegu verkefni hérna rétt á eftir. Við erum að halda okkur í íslensku tónlistinni. Hér það Salka Sól og lag sem heitir Sólin og ég. Þetta er La Room, lag sem heitir Quicksand. En vitið þið hvað? Í dag, þann 11. júní, það eru 10 ár leiðin síðan að stórkostlega tónlistamyndband við lagið Brennum allt kom út. Við munið eftir þessu myndbandi, þetta er sko, þetta er Úlfur Úlfur og Köttgrá P. Og þeir eru sem sagt, þetta er svona hérna, skemmtilegt dýra myndband. Skagafjarðarprinsarnir eru þarna ríðandi Breiðholtið á hestum og, og hérna, og svo eru náttúrulega Köttgrá P. í blæjubíl með Sandi Bernhardshunda. Og ég man nú þegar ég sá þetta myndband á sínum tíma þá hugsaði ég, vá, er til svona rosalega margir Sandi Bernhardshundar á landinu. En við skulum hlusta á þetta lag og ef að þið hafi tök á því að horfa á þetta myndband í dag til tilefni dagsins, þá get ég lofa ykkur því að lífið ykkar verður aðeins betra.
Sála með ólíka draumar að gengin í deins Sammengilegt þó að hverju við trestir og smengil og reik Þarf ekki neittir með dreymir meir, tölpir í deit Eitthvað sem veitir frið og ró og glemurstu leið Hvað þetta fokkin frétta brá En fann á kem sendi, veit ekki Sendi til hennar hvort SMS eða reikmerki Nóttur skáld sem að líkir steypu Hangi með ómugum bitum og bleiðu Skerir þið svo gott sem fullkom minn heimi Svo lengi sem ég fæk að mér þess og heigull Seitandi kryddpíjur og bílar Kaupi með minningar að líka Lifiði titlingur og píkar Snælandi snillt í augum ríkra Guðblessi biblíjur og íhald Hef ekki tíma til að flýja Ég er að kýpi dríl og tilla Þetta bad shit Hann getið derbi Leggur að veldi Geimi mig inn og kleppi Kongar og kókaín Tilbyrðu ljótan krokodil Fólk tínt en ekki fíp Óreiðag og romantík Tík Náttúru undir og tungliði slíf Lítríku stutt, túrista nýr Langfungur negast í kúlur og sinn Þið getið auðvitað lúpari mig En þá mögum ég lífa mér umliggjandi Úlfurinn trúir og tunglið og sig Ráðvelta úling og tungum á lið Við vegum all, við erum smart Okkur samt, alltaf svo kall Sumarni bjart, annars að svart Allt í sér lagt og ég kann það það Þrættir og móður fólk erum og kommenta kerfum Og fórrikum delum og legum og prættum Og menningu sem kennir
Þjöfull ertu að rotna að innan Því svarta hjart enn að lifa Og ég þá bara að lifa við það Að enginn tek og skrifi fucking nú tíminn Að brennum allt, svo brennum allt Svo brennum allt, svo brennum allt Svo brennum allt, brennum allt Svo brennum allt, brennum allt
Þessi vél brætt Drepu fa-fa-fasana Ból, knúsu, klik, klak Aha, maskama Trippi shit, shit í trip Time í vasana Illuminasjona Stalman kan fó lasana Hönnu bit í löguna Tvæ stjörnu ló með gasana Draks með axli kasta kossi Mono, nono, basara Síðan skín sól Fó sendu breytast Brett segi fakki dönni Far inn og þreytast AK, klik, klakka Kjötið er reytra Þú elskar því svo heitt En ég skal elska því heita Vil elska því að heita Og Boko Haram Ayahuasca drekkum kókó saman Ey, jó, prestu, séra minn Ég synd að sjóða hattar hann í te Og gera hérða minn Með eins og leið, heitt, heitt Verð gera mig Eyeliner og nefni gud og fyrta við að skera mig Kjallegs byrnir hittli við Og motherfucker spila sig Senum og bitch Vantar eitthvað til að kila við Rómars við í blóm Róm og motherfucking hveralig Guillotine og gapastokk Og motherfucking fyrandi I get emotion og marana Kansk eru það bara motherfucking stera þér Rættun að klæða þá gúningu Pentin í mamma þér öll og þeir bera sig Í það fór við líka hóttunni mót Og hvað skildi það maður fólki gera til Svakandi fagandi réttin og sett upp að græstunum Fannst hann að vera svik
Þjöfull ert að rotna að innan Því svarta hjart enn að lifa Og ég þarf bara að lifa við það Að enginn tek og skrifi fokkin nú Tíminn að brennum allt Svo brennum allt Svo brennum allt Svo brennum allt Svo brennum allt Brennum allt
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta er Popland á Rás 2.
Paper Planes ég veit ekki hvort þið sáðu fréttinnar í gær, sjónvarsfréttinnar, þar var verið að fjalla það að það var hjól af flugvél sem að bara datta flugvél á leiðinni í lendingu gerir ráð fyrir á Austurvöll, minnstu muna að þetta færi nú bara á eitthvað fólk þarna eða á Alþingishúsi eða eitthvað svo leiðis og þar einn viðmælandi í fréttinni, hann Vilji á bensanum og þetta nú maður sem hefur komist í fréttinnar áður hann sko fyrir nokkrum árum síðan þá hérna óðan út af bensínkaffi og slökkti eld í strætisvagni hann hefur líka sko svo ári setna þá hélt hann niðri manni á bensínkaffi aftur sem að hafði hótanir og ógnandi tilburði og hérna hélt hann niðri þá gott að lögreglan mætt á staðinn og hann var nú bara næstu því kosin maður ársins allavega hann komst allavega langt í valinu manni ársins á dvaf.is Og hann var í viðtali, hann var staddur á Austurvelli þegar þetta hjól datt af og það hérna mjög, mjög skemmtilegt og þetta séu þetta alls ekki eitthvað gaman mál að þegar hann að sýna sko hlaup, hann hleypur svona og sýnir hvernig hjólið fór á Austurvellinum. Þetta er maður sem er allstaðar, þetta er okkar Forrest Gump, hann á svæðinu þegar að mikilvægir og merkilegir hlutir gerast. Hér bara lag fyrir hann, Holding Out for a Hero með Bonnie Tyler.
ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf. Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Þú færð vinsælu ísvélina Ninja Creamy í næstu verslun Elko eða á Elko.